Ezin duzu dena lortu, baina gurekin etor zaitezke. Gainera gure konpainian beste guztiak bost axola du. Hori, kanturik onenak guk ditugulako da. Iluntzeetan Julen Irigorasekin gaztean, bealdea.
Musikaria bilbotarra da, 29 urte ditu eta bere lehenengo LP-arekin dator, ezagutzen genion talentu hori beste behin erakustera. Raquel Luak, Geralda Hoz edo Tamaia Romero bezalako artistekin lan egin du eta oraingoan bakarka berriz, gitarra soinean eta besten bealdeara Amaia Miranda dator. Gabon Amaia.
Gabon Julen.
Zer gozade? Ondo?
Ondo bai.
Urduri xamar, ze bakit kontzertu duzula aste honetan, aurkezpen kontzertu duzula, ez dakit urduri zauden, ala ez?
Bai, asko. Ostira honetan daukat hori kontzertua Bartzelonan, eta urduritasuna, joe, zendia da bai.
Bueno, diskoan bezain ondo egiten badima duzu, ez dakit zergatik zauden urduri, baina egia da ona dela pixkat pizgarria den urduritasun hori eukitzea. Cuando se nos mueren los amores, Output One eta Home EPak atera ondoren, hau da zure lehenengo lan luzea, zure lehenengo LPA. Ze desberdintasuna baritzen duzu kaleratze honetan, esan ez, zuretzat badu pisu handiagoa, garrantzi handiagoa lan honek besteekin alderatuz?
Bai, bueno, niretzat lan hau izan da pizkate lehenengo lan heldua, ez da? Ze lehenengo biak ziren pizkate, bueno, bilatzen ari nintzen nire burua, pizkat nire estilo aurkitzen eta hori prozesu horretan nengoen, eta diskonekin uste dute aurkitu dola pizkat nire era.
Claro, oso profesionala da hau egitea, ze askotan ikusten dugu azkenaldian artista berri asko ari direla EP-ak ateratzen eta asko itxo egiten dute LP bat ateratzeko, esan ahet, ez da lehen bezala egiten, disko bat ateratzen dute eta listo. Orain asko itxo egiten da eta igual badazuk esan duzun horregatik, ez? Bilak eta prozesu horrengatik eta zerbait topatzen duzunean, zerbait trinkoagoa egiteko gaitasuna duzunean, ba kaleratzen da diskoa eta hori da zure kasua.
Bai, bueno, uste dut ere, orain gaur egun aldatu dela entzuteko era, ez da ere, uste dut lehen diskoak entzuten zirela askoz gehiago, eta orain singeleko formatua zida, eta orduan ere EPak kaleratzea uste dut dela ere estrategia pizkatez.
Nahiko minimalista da, diskoa nahiko organikoa zara, soinu aldetik zu orokorran esango nuke, baina gira da grabaketari dagokionez organikoa izan zarela ere bai, ez da, esan ez, ambiente soinuak entzun daitezke, nik dakidala leku eta garai desberdinetan grabatu duzu diskoa, zure Instagrama estalkeatzen egon naiz pixkat eta manta baten azpian edo hor iglu antzeko bat egin zenuen, eta bertan grabatu zenun kantu bat edo kanturen bat, ez dakit, kontai da zu pixkan nolakoa izan den grabaketa prozesu hori, eta zergatik hainbeste aldaketa, zergatik hainbeste bilaketa?
Bueno, azkenean, diskoa egiten hasi nintzenean ez nekien zeren bila nengoen, eta orduan aurkitu dut pizkat bidean, eta hori oso polita izan da, hasi nintzen grabatzen 2020ko urrian, eta prozesua amaitu nuen 2020 bateko martxoan, eta etxe ezberdinetan grabatu dut, dena etxeetan, zen nahi nuen aurkitzea hori pizkat, hori, dena zuzenean grabatuta dago, gero gauzak gehitu ditut, baina toma principala edo zuzenean grabatuta dago, gitarra eta hotza batera. Eta nahi nuen pizkat hori direktoaren xarma mantentzea. Ze konfinamenduan egon nintzen demo asko entzuten, Joni Mitchell edo Beatleseko demoak entzuten, eta ikusi nuen ba xarma zeukatela eta askotan diskoak baino, eta diskoak, bueno, kristononak dira, baina demoetan dagoela zeozer berezia eta hori nahi nuen aurkitu diskonetan.
Claro, freskotasun hori, ez? Edo bere alakotasun hori. A ber, gira etxe guztiak ez dutela balio, disko bat grabatzeko. Izan alduzu frigorifik hori horrela zaratan diak egiten zuenik, bizilagunik, edo izan aldituzu horrelako arazoak, sanet, ambiente claro, gehiagin izatearen arazo izan duzu, ala ez?
Bueno, azkenean utzi dugu, hori gertatu bada utzi dugu, baina egia da adibidez Bartzelonan grabatutako tema izan zela pizkat zailagoa ze pizukitoak zeuden hortik eta bueno, un poco de coordinación.
Claro, eta zu, disko bat grabatzen ari naizela. Ez da WhatsAppeko audio bat bialtzen ari naizela, baizik eta disko bat grabatzen ari naiz, ez?
Bai.
Bueno, cuando son los buenos los amores, helduak bilakatzen garenean desagertzen diren ilusio, zutabe eta mito hoien inguruan hitz egiten duen disko bat da. Ez zuk pertsonalki aldaketa hoiek bizi izan dituzu, esan ez badu puntu autorreferentzial bat lan honek, ala nola bizi duzu bera aldaketa hori? Zegia da, zuko gita mar urteren bueltan zaudela, orain dik ez, baina...
Baina, zain beste, zain duzu gaita geratzi, baina...
Ja, bai, karo,
gaita sortzi.
Bale, pentsatu dut, ez, baina gita mairuko zea, baina, bueno, gaita sortzi, gaita bederatzi dako, esaten den bezala. Ez dakit, balditu zuzuk gogoeta horiek gaur egun edo, gertatzen zaizu zuri aldaketa hori?
Bai, bueno, oza, nire txat izan zen, batez ere, ba hori, unibertsitatea amaitu ondoren, topatu nintzen prezipizio batekin. Eta hori izan zen abesti hauen, ez dakit, abesti hauek, hazin nintzen egiten abesti hauek hori gertatu zenean. Bueno, ez dakit, aldaketa asko bai. Daude momentu horretan eta hori buruz hitz egiten dute.
Eta badago konklusionik, zenet, gauza honak badaude. Zegia da, izenburua nahiko nahiko tragikoa dela, ez? Esango dugu.
Bueno, ez du, oza, izenburua da hori gertatzen denean segiten dugun horrekin. Uh-huh. Eta nik uste, bueno, hau, nik ez zatea zakit ondo dagoen ala ez, baina argi asko daukala diskoa ez dela disko iluna. Torduan, detzat azkenean, moraleja da pizkate... ba nola alaitasuna mantentzea gertatzen denaz aparte edo.
Ze ondo, bueno, orduan, a ber, nabaritzen da gira esan, epela da disko hau, eta ez du tragikoa ematen soniko kido soinu aldetik, baina gira da, bueno, gutxienez da, aldaketa baten emaitza positiboa edo izlatzen dela hemen orduan. Musikari bezala ibilizara, gitar jole bezala konkretuki, Amaia Romero, Keralda Oz, aipatu ditugun proiektuekin, noiz ikusi zenun zure musika egiten hasteko behar hori? Ez dakit, agian lehenago egiten zenuen zure musika, gero egiten zenuen ba, sesio gitarristarena edo, bueno, zuzeneko gitarristarena. Noiz ikusi zenun, bai bat ala bestea egin behar zenuela?
Bueno, nik, osea, bestiak komposatu ditut betidanik txikian intzenetik eta hori behar hori beti egon da nirekin, baina azkenean uste dut baliente behar, izan behar zarela hori aurkezteko eta askotan beste artistekin lantzea pizkat errazagoa da alde horretatik, ez zara aurrean jartzen, ez da, eta orduan hor mantendu naiz urte asko, zere asko gustatzen zait, bueno, gitarra jutzea asko gustatzen zait eta beste artistek laguntza ere, baina uste dut egin hasi naizela nire musikan pizkate hori fijatzen edo duela bi urte, esan nuela, bale, ja, ja, listo, zenbora da hori. Bai, hori da.
Claro, ez dakit zure kasuaen, eta badakita berazgarria, bueno, esan duzu berazgarria dela beste artistekin lan egitea, baina akaso askotan egiten da hau, edo batez ere ogibide bezala musika, bueno, musika claro. Ogibide bezala eukial izateko, ez? Zure ideala ze izango litzake, zure musika bakarrik egitea?
Bueno, ez dakit, ze ere asko ikasten dut beste artistekin lan zen, eta asko gustatzen zait ere, baina bai, noski gustatuko litzaidaken ere proiektua egoteak bizkate ezakita aurrean edo.
Bueno, zuzeneko ibegira, nola joango zara? Zu eta gitarra, besterik ez? Zanete,
bai.
Ausardi guzti horrekin.
Bai, bueno, gauza da prinsipioz eramango ditut argiak eta soinuterik teknikaria, orduan hiru gara. Aha. Baina eszenarioan bakarrik ni egongo naiz bai gitarrarekin, bi gitarrekin eta ni.
Ze ondo. Polita izango da orduan seguro, esan bezala, ba, atzetik entzuten ari garen hau baldin bada aurkeztu behar duzuna, ezakit, ezin du akatsik egon, gutxienez zentzunetan. Kontzertuak esan duzu lehenengoa ostiralontan duzula, norbaitek Amaia Miranda zuzenean ikusi nahi baldin badu, edo entzun nahi baldin badu, nun egin beharko luketa noiz?
Bueno, oraindik bakarrik Euskal Herritik kanpo, ze ongo dira kontzertu asko Bartzelona eta Katalunia aldean, eta adibidez hori, ostiralonetan Bartzelonan, igandean Madrilen, amairuan, Klamores zalan, eta gero... ezakit pare bat daude, eta gero ekainan, edo ustaian, uste dut, Bida Festivalean.
Bueno, Katalunia aldean momentuz, a ber, batematik esango du, baina zu bertan bizi zara, tartean, eta ze batematik esango du, ze fijazioakan bestela musikari honek, ez, Kataluniakin, baina egia da zu borza dela oraintxe bertan, eta hori, bueno, Euskal Herriera hurbiltzen bazara, ba, sare sozialetan edo iragarriko duzu zure kontzertu bat, suposatzen dut, Amaia Miranda, saretan ere bai, okerez banago, eta...
Saretan aldrebez, Miranda Amaia.
Miranda Amaia, egia esan barrun, ba, Amaia Miranda bat baino gehiago egon gozala, baina, bueno, topatzeko erresa, seguro. Bueno, agur esan kantua aukeratu duzu elkarrizketa izteko, zergatik hau?
Ba, agur esateko. Errazoa.
Oso, no, oso literala, gustatzen zait, eta oso borobila gainera. Bueno, ba mila eskera maia, gurekin egoteagatik, zorterik onena diskoa aurkezten, eta besarka handi bat.
Berdin, eskerrik asko.
Be aldean, Bilboko artista hau, cuando se nos mueren los amores, izeneko bere lehenengo lan luzea aurkezten, agur esan bezalako kantu puskekin.
Geratzen diren soinuak arrak etzearen bidean aurkitzen dira gaur. Geratzen diren oiuximelak bihotzaren barnean ez diren txuten, ez diren txuten ja. Badizute alde egin dudala, eta galdetzen badizute